program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. U tematskom dijelu emisije možete čuti kako na oslobađajuću presudu za dvojicu pripadnika MUP-a Srbije u slučaju Bitići reagira predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
Ova presuda ovako, da se oslobodi bilo ko je znao, ko je bio tamo kada se izvršena ta ubistva, to protivreči zdravom razumu.
Nakon optužbe u slučaju Jurišić i obrana rekla svoje.
Ne verujemo da postoji neko dovoljno debelog obraza ko bi stavio potpis na osuđujuću presudu.
Učenici Cetinske gimnazije poručuju Ministarstvu prosvjete.
Ova nije dalo očerizeta širom Crne Gore u školi steći nova znanja i osnovno građansko obrazovanje, već vam je samo stalo da od svih nas stvorite robote koji će da rade po naređenju.
Da li smjena uprave HEP-a znači da je hrvatska vlada odlučna u borbi protiv korupcije? Sveučilišni profesor Josip Kregar.
Da se ne radi o nekom posebnom trenutku, niti o odlučnom momentu obračuna sa korupcijom. Ono što se događa su sakcijske borbe.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vijeće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu oslobodilo je danas krivice dvojicu bivših pripadnika MUP-a Srbije, Sretena Popovića i Miloša Stojanovića, optuženih za povredu prava na pravično suđenje i mučenje braće Bitići. Braća Ilija Agron i Mehmet Bitići ubijeni su u Petrovom selu u julu 99. gdje su dvije godine kasnije u jednoj od dvije grobnica pronađeni njihovi posmrtni ostaci. Braća Bitići su bili američki državljani albanskog porijekla i pripadnici takozvane Atlantske brigade koja je djelovala u sklopu oslobodilačke vojske Kosova. Iz Beograda Nebojša Grabeš.
Ova presuda ovako, da se oslobodi bilo ko je znao, ko je bio tamo kada se izvršena ta ubistva, to protivreči zdravom razumu.
Kaže predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, komentarišući i oslobađajuću presudu za dvojicu bivših pripadnika MUP-a, Sretena Popovića i Miloša Stojanovića. Nataša Kandić, koja je na početku suđenja zastupala porodicu žrtava, javno je napustila ovaj slučaj, smatrajući
da je to jedno ruglo, taj slučaj pokazuje nemoć pravosuđa.
S druge strane, oslobođeni policajci, rodbina i prijatelji imali su razloga za slavlje. Obrazlažući oslobađajuću presudu Popoviću i Stojanoviću, predsjedavajući sudskog veća Vesko Krstajić je rekao da radnje opisane u preciznoj optužnici od 3. septembra tokom dokaznog postupka nisu dokazane. Krstajić je naglasio da je u izmijenjenoj optužnici izostavljena ranja kvalifikacija sa izvršioci u ubistvu koja je Popovića i Stojanovića teretila za pomaganje u ubistvu. Nova optužnica teretila ih je za povredu prava na pravično suđenje i mučenje. Nakon više od 90 saslušanih svjedoka i vještaka došli smo do zaključka da ne stoje radnje koje se njima stavljaju na teret, naveo je Krstajić. Tužilaštvo za ratne zločine nije zadovoljno izrečenom presudom i najavilo je žalbu, dok je branilac optuženih advokat Božo Prelević rekao da je zadovoljan.
Nema ni jednog dokaza jer je vrlo jasno da su ovdje okrivljeni braću Bitići po naredbi generala Đorđevića predali radnicima MUP-a, te nisu mogli znati kako je njihova buduća sudbina. Ono što je također jasno, to je da u ovom postupku ni policija, ni istražni sudija nisu imali mogućnosti da utvrde ko je ubio braću Bitići, kada ih je ubio, da li tada ili 6 mjeseci nakon toga, čime ih je ubio, koji je motiv zašto su ubijeni. Znači ništa od toga nije moglo biti utvrđeno, a ono što je sasvim jasno, da se radi o jednom gnusnom i teškom zločinu.
Braća Ili, Agron i Mehmet Bitići ubijeni su u Petrovom selu 9. jula 1999. godine, gdje su dvije godine kasnije u jednoj od dvije grobnice pronađeni njihovi posmrtni ostaci. Uhapšeni su zbog ilegalnog ulaska u tadašnju Jugoslaviju, spasavajući svoje komšije, državljane Srbije, od oslobodilačke vojske Kosova. Sud u Prokuplju osudio ih je na 15 dana zatvora, a 4 dana pre isteka kazne izvedeni su iz zatvora, odvedeni u Petrovo Selo gde su ubijeni. Nataša Kandić kaže da tužilaštvo nije bilo u stanju da prikupi podatke o ovom zločinu.
Zato što tu postoji, da kažem, zaštita, ćutanje, nije mogla da jednostavno otvori to pitanje i da se, znači, cela priča odmota. To su ta dvojica koja su učestvovala. Oni i znaju kad su braća ubijena, znaju apsolutno sve do detalja, ali njih niko pred sudom ne može da primora da oni bilo šta kažu. Oni jesu sasvim sigurno saučesnici u odvođenju, u dovođenju, u skrivanju, ali oni nisu glavni odgovorni.
Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine.
To se desilo u jedno nesrećno vreme kada je očigledno država neki način stajala iza tog zločina. Takve stvari, ukoliko želimo u evropsku budućnost, moramo da spriječimo. Mi još uvijek imamo problem da probijemo taj zid ćutanja po pitanju neposrednih izvršilaca, međutim radit ćemo i dalje na tom predmetu. Svakako da je nam u interesu da otkrijemo neposredne izvršioce, a već smo došli do komandni lanac je potpuno kroz onu drugu istragu koja se vodi protiv određenih ljudi i kroz lociranje Vladimira Đorđevića kao narodnodavca i smo faktički razrešili lanac tog zločina. Dakle, tražimo neposredne izvršioca i tu postoji određeni krug lica koji je na neki način sumnjiv.
Šta je po Nataši Kandić pokazala ova oslobađajuća presuda?
To samo pokazuje u stvari da ovde, kao što imamo grupe koje prete nasiljem, po koje pokazuju da su ponekad jače od države, tako mi imamo isto grupe unutar institucija koje su u stanju da blokiraju potpuno proces, koje su u stanju da zaustave protok bilo kakvih informacija, čak i one koje nisu značajne, ali koje mogu da otkriju i da daju sliku, na primjer, tih crvenih beretka.
Gde leži odgovor? Bruno Vekarić.
Odgovor na sva ta pitanja nalazi su u policiji. Policajci moraju, pošto vrlo jasno možete vidjeti kroz samu odbranu i kroz postupak da su to bile potpuno informisane izjave pripadnike policije, pripadnika MUP-a. Kada policija reši da otvori taj slučaj i da pravi način, sve se zna i ko je bio i ko je. Pretpostavljam da svi mogu da vrlo dobro među sobom odrede ko je izvršio to neposredno ubistvo. Mnogo ljudi to zna, mnogo ljudi koji su bili tada na tom mjestu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Presuda Iliji Jurišiću, optuženom za napad na kolonu JNA, koja se 15. maja 1992. povlačila iz Tuzle, biće izrečena 28. septembra pred Vijećem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu. Dok je tužilac zatražio osuđujuću presudu prema netom izmijenjenoj optužnici, obrana je pozvala na oslobađanje, ukazujući na to da prema elementima optužnice nema mjesta drugačijem stavu, priredila Dženana Halimović.
Đorđe Dozet, jedan od branilaca Ilije Jurišića, kaže kako je zatražena oslobađajuća presuda, te da se u svojoj bavio i završnom riječi tužioca, ali samo u dijelu koji se odnosi na optužbe.
Uglavnom smo se bavili dokazima koji su izvedeni, a imaju veze sa onim što je optužnica stavila našem branjeniku na teret. Dakle, ne sa onim što je politika i ne znam šta drugo, a što je već 2 godine u sudnici bilo sve prisutno. Opšta ocena je da ne verujemo da postoji neko dovoljno debelog obraza ko bi stavio potpis na osuđujuću presudu.
Tužilaštvo za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu u svojoj završnoj riječi zatražilo je da se Jurišić proglasi krivim, da je kao dežurni operativnog štaba javne bezbjednosti Tuzla nakon primljenog naređenja od svog pretpostavljenog naredio napad svim oružanim jedinicama na koloniju Jugoslovenske narodne armije koja se 15. maja 1992. godine povlačila iz Tuzle, kada je prema navodima tužioca ubijen najmanje 51 vojnik, a oko 50 ih je ranjeno. Tužilaštvo je tako 3 dana pred iznošenje završnih riječi izmijenilo optužnicu, po kojoj je Jurišić naređenje izdavao i Patriotskoj ligi i teritorijalnoj odbrani. Niko nije bio iznenađen izmjenom optužnice u posljednji čas, kaže predsjednik Fundacije Istina Pravda Pomirenje iz Tuzle Sinan Alić, ističući kako je ovu novu još teže dokazati nego prvobitnu.
Nakon 1.5 godina vođenja rasprave, izvođenja svjedoka, izvođenja nekih dokaza, tužilac napiše idiotsku optužnicu. Dakle, to je komentar ljudi koji su danas bili u sali i slušali. Na izlasku iz sale, nakon ti završnih riječi i odbrane, svi su skrenuli sudskom vijeću, činjeni su da je odbijala da sasluša svjedoke koje je priložila odbrana. Zašto nije to obrazložila? a to su svjedoci koji su mogli da potvrde ili negiraju ono što piše, što su svi drugi do sada govorili da Ilija prenio naredbu, sadržaj same naredbe. Ono što je posebno zanimljivo, da u završnoj riječi koja je bila unaprijed pripremljena, napisana, tužilac citira dokumentaciju i svjedoke protiv kojih je bio da se uvode u spis, što je naravno smiješno i paradoksalno.
Odbrana je zatražila oslobađajuću presudu ukazujući na paradoksalnost postupka i činjenicu da je riječ o ponajprije političkoj pozadini. I optuženi Jurišić je u obraćanju sudijama kazao da je čitav proces protiv njega pokrenut iz političkih razloga, a ne radi utvrđivanja istine i činjenica o događajima u Tuzli. I da se nada da će se suđenje završiti, citiramo, pravno, a ne popularno, završen citat. Upravo zbog ove dimenzije slučaja ishod presude je neizvjestan. Branilac Dozet kaže kako se u predmetu Jurišić brani čast Srbije.
Nakon 2 godine i 4 mjeseca koliko se ovaj nesretni čovjek drži u pritvoru, ja više zaista ne znam da li treba da budem optimista, da li da budem pesimista, da li vjerujem u ljude ili ne vjerujem u ljude, da vjerujem u pravdu, ne vjerujem u pravdu. Ja vjerujem u zakon, vjerujem da jednog dana to mora da dođe na video, da li je Srbija ovog trenutka spremna da to zaista bude tako. Ja sam završio završnu reč rečima da sud danas čast Srbije brani, a može obraniti jedino oslobađajućom presudom protiv Ilije Jurišića.
Jurišić je, podsjećamo, uhapšen prije 2,5 godine na beogradskom aerodromu od kada se nalazi u pritvoru. Zahtjevi da se brani sa slobode zbog lošeg zdravstvenog stanja su odbijeni, čak i nakon priznanja Mehe Bajrića, koji je 1992. godine bio načelnik stanice javne bezbjednosti Tuzla, da je Jurišić samo prenio njegovu naredbu da se na vatru uzvrati vatrom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
22 dana štrajkaju učenici Cetinske gimnazije i jutro su održali javni sat ispred zgrade škole, zahtijevajući od Ministarstva prosvjete da potvrdi reizbor dosadašnjeg direktora gimnazije. Najnovija vijest je da se oglasio ministar koji je za podgorički radio Antena M izjavio da će se, ako Ministarstvo prosvjete ne bude u stanju riješiti problem, u sve uključiti vlada. Dimitrije Jovičević javlja da se u međuvremenu javna podrška učenicima najstarije crnogorske gimnazije širi.
Ova nije stalo, hoće li djeca širom Crne Gore u školi steći nova znanja i osnovno građansko obrazovanje, već vam je samo stalo da od svih nas stvorite robote koji će da rade po naređenju.
To je još jedna poruka koju su cetinski gimnazijalci na javnom času ispred zgrade škole uputili Ministarstvu prosvjete. Sa njima je bio i direktor Zavoda za školstvo Dragan Bogojević sa porukom kako će predstavnici te institucije u školskom odboru podržati kandidata kojeg budu predložili učenici i profesori. Tu je bio i profesor Blagota Mitrić koji se đacima obratio riječima: vi ste omladina zvana hrabrost. Za naš radio kaže da ga sve posjeća na studentski protest 68.
Tada sam bio student i tada sam radio isto to što oni radi, to je opšte poznata stvar. Drugo, kao profesor, kao građanin, kao žitelj ove države, bio sam ohrabren i rekao sam: ja se vama divim, ja sam došao na vas poziv da vam se divim, jer ovo što ste vi uradili je planetarni događaj za Crnu Goru, jer vi ne branite samo svoga profesora, vi branite državu, branite s najveće vrijednosti koja je Crna Gora vas imala kao država, da bude častan, dostojanstvena i civilizovana država. Pobuniti se znači postojati.
Roditelji i učenici Cetinske gimnazije najavili su da će preko svojih pravnih zastupnika uručiti pismo ministru prosvjete Sretenu Škuletiću sa zahtjevom da ministarstvo verifikuje prvobitnu odluku školskog odbora o reizboru Miomira Đurišića na funkciju direktora. Ukoliko se ministar prema tom zahtjevu ne odredi u roku od 3 dana, predaće žalbu Upravnom sudu, a ako i to ne bude imalo uspjeha, pokrenuće postupak pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Dakle, na potezu je ministar Škuletić, kome je premijer Đukanović dao odriješene ruke, izjaviše kako je njegova riječ posljednja. Đukanović je u izjavi kotorskom Skala radiju, koji je dao u petak uoči pute u Njujork, a koji je taj radio juče emitovao, takav stav ovako obrazložio.
Ako je država odgovorna za organizaciju procesa obrazovanja, ako je država ta koja obezbjeđuje kompletan fond sredstava za finansiranje obrazovanja, onda smatram da se nedvosmisleno moraju utvrditi mehanizmi da ovlašćeni predstavnik države, u ovom slučaju ministar prosvjete i nauke, ima posljednju riječ oko izbora kandidata koji su zaduženi za realizaciju politike koju osmišljava vlada i koju realizuje preko resornog ministarstva.
Sa druge strane, juče se 20 dana nakon početka protesta oglasio i predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić, indirektno podržavajući učenike i optužujući ministarstvo prosvjete.
Nije dozvoljeno 3 semice držati gimnazijalce van nastavnog procesa, nemati brzo i efikasno rješenje. SDP podržava da se sporovi brže rješavaju, efikasnije i po zakonu.
Komentarišući političke poruke koje su stigle sa najvažnijih državnih adresa, profesor na Pravnom fakultetu Blagota Mitrić na Krivokapićevu izjavu kako je ministarstvo prosvjete trebalo ranije da reaguje, kaže.
Ne može se reći trebalo je, nego valjda se znaju rokovi, nekaj u pravu postoje rokovi, u pravu su rokovi čudo. Čudo, morate da postupate u roku, inače anarhija nastaje.
Kada je riječ o Đukanovićevoj izjavi kako država treba da odlučuje jer ona finansira školski sistem, profesor Mitrić primjećuje nelogičnosti.
Država finansira te institucije, ali to je samo prividno pravno, stvarno pravno i faktičko stanje i formalno i materijalno, kogod hoćete da sve državne institucije finansiraju poreski obveznici Crne Gore, pa prema tome i gimnaziju Cetinju.
U međuvremenu širi se podrška učenicima gimnazije na Cetinju. Nakon što su to učinile njihove kolege iz Podgoričke gimnazije, Sindikat prosvjete, Unija slobodnih sindikata, predstavnici nevladinih organizacija. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS pokrenula je preko svoje web stranice potpisivanje peticije podrške cetinskim gimnazijalcima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Hrvatska je vlada jutro smijenila cijelu upravu Hrvatske elektroprivrede. Državno odvjetništvo još je prošli tjedan pokrenulo istragu protiv članova uprave zbog zloupotrebe položaja i ovlasti, loših ugovora i milijunskih šteta. Korupcijska afera u Hrvatskoj elektroprivredi nije jedina i hrvatska je javnost posljednja 2 mjeseca naprosto zasuta sličnim skandalima i u drugim državnim poduzećima, no analitičari zaključuju kako je više riječ o političkim obračunima nakon odlaska bivšeg premijera Ive Sanadera nego o vladinoj odlučnosti u suzbijanju korupcije. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Kako je poslovala jedna od najvećih državnih tvrtki u Hrvatskoj, pokazat će istraga. Mediji pišu o štetnim malverzacijama koje su oštetile državni proračun za više od 1 milijardu kuna i najskuplje kupovanje struje u povijesti. Javnost očekuje više, no glasnogovornik vlade Zlatko Mehun bio je škrt u pojašnjenjima te ponovio kako je odluka u smjeni donesena na zatvorenoj sjednici vlade, a prijedlog upućen nadzornom odboru društva.
Podsjetit ću samo da je tijekom prošlog tjedna podnijeta kaznena prijava protiv predsjednika uprave i članova pojedinih drugih djelatnika Hrvatske elektroprivrede i to je naravno jedan od razloga bio za ovakvu odluku vlade.
U Hrvatskoj se godinama već bruje o najvećoj korupciji baš u javnim nabavama i državnim poduzećima, ali tek u posljednja 2 mjeseca mediji su počeli bombardirati građane brojnim skandalima. Iz dana u dan preko cijelih stranica smjenjivali su se naslovi o štetnim malverzacijama u HEP-u, Dalekovodu, Hrvatskim željeznicama ili slučaju Podravka. Zašto tek sada i zašto baš sada? Zbog pritisaka iz Europske unije ili istinske vladine odlučnosti da obračuna s korupcijom. Sveučilišni profesor i stručnjak za korupciju Josip Kregar.
Prije svega mislim da se ne radi o nekom posebnom trenutku, niti o odlučnom momentu obračuna sa korupcijom. Ono što se događa su frakcijske borbe u kojoj se ta pojava koristi kao metoda eliminiranja svojih političkih suparnika. U tome ne vidim ništa loše. Bar jedan dio tajni će se otkriti, bar jedan dio afera dobit će, ja se nadam, i sudski završetak.
Oporbeni saborski zastupnik i kandidat za predsjednika države Damir Kajin smatra da se otkrivanje brojnih korupcijskih afera može zahvaliti unutar koalicijskom i unutar stranačkom obračunu u vladajućem HDZ-u nakon odlaska bivšeg premijera Ive Sanadera, ali upozorava da su sve do sad otkrivene afere u državnim poduzećima samo afere simboli i vrh sante leda.
Želim vjerovati da će se ići u pravcu procesuiranje. Do koga će to dovesti, ostaje da se vidi, ali kako to da državno odvjetništvo bavi se sa nekih, pod navodnicima, tračavih 700 tisuća kuna, kada znamo da je Hrvatska elektroprivreda samo na kupovini struje u inozemstvu, kasnije preprodaji aluminiju u Mostaru, oprala, usuđujem se reći, gotovo 1 milijardu kuna. Prema tome, to se sigurno bez znanja prvih ljudi Hrvatske države u ono vrijeme a pritom ne mislim na Stjepana Mesića, da se nije moglo dešavati.
Neovisni saborski zastupnik Dragutin Lesar ima svoje viđenje cijele situacije.
Nikako to ne može biti volja vlade Jadranke Kosor, a još manje to ima bilo kakve veze sa Europskom unijom ili obavezom Hrvatske da se zaista bori protiv korupcije. Javnost je bila ta koja je razotkrila te afere i zatekla Jadranku Kosor i njenu vladu potpuno nespremno.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I ponovno o aktualnoj temi u Srbiji. Zašto vlast nije neutralizirala djelovanje ekstremističkih grupa koje su otvoreno prijetile uoči Parade ponosa, već je praktično zabranila skup ljudi manjinske seksualne orijentacije, skup čije je održavanje lakmus papir za nivo tolerancije jednog društva. To je samo jedno od mnogih pitanja koje se postavljaju u javnosti Srbije poslije prošlotjedne eskalacije nasilja na ulicama Beograda prema drugačima i drugima. Policija saopćava da su u opasnosti bile ambasade, slučajni prolaznici, sudionici parade, da je spriječeno devastiranje Beograda. Analitičari, međutim, uzroke kapitulacije države traže u političkim kalkulacijama vlasti. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Posle svega što se dogodilo, predsjednik Srbije Boris Tadić iz daleke Amerike poručuje građanima.
Svi ekstremisti na levoj ili desnoj strani bit će procesuirani pred našim sudovima, jer sudovi rade svoj posao, policija radi svoj posao i tako ćemo i definisati i političku i ukupnu civilizacijsku stabilnost.
Deluje međutim zastrašujuća ocena Zorana Dragišića, profesora na Beogradskom fakultetu bezbednosti.
U ovom trenutku oni su faktička vlast u Srbiji, a opasnost da postanu i, da kažem, prava vlast u Srbiji. Oni su opasni zato što država nije dovoljno jaka da se obračuna sa njima.
Procena docenta na Fakultetu političkih nauka Slobodana Markovića deluje pak umirujuće.
Imamo ekstremnu desnicu koja je u blagom porastu, ali ja i dalje mislim da je to negde na nivou između 1-2%, jer to je otprilike neka grupa od oko 10.000 navijača i pripadnika ekstremno desnih organizacija.
Zašto je onda država ustuknula pred malom grupom nasilnika? Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa.
Problem ove države jeste što ona pokušava da sprovodi zakone i neke nove ideje, da svoje delovanje bazira na Koštunicinoj politici.
Vlast kalkuliše u kom trenutku će da reaguje, kaže Dereta.
Oni znaju dakle ko je šta pripremio, oni znaju ko je gde pakovao kamenje, motke, oni znaju poimence svakog člana od tih organizacija, oni imaju sigurno sve podatke o tome ko je šta, kad i kako izjavio i ko je šta, kad i kako i gde uradio i ko je u kakvom dilu sa kojim kartelom koji se bavi drogom. Sve te podatke imaju, ali se čeka trenutak u kome će to doneti nekome u vlasti najviše političkih poena. Nažalost, zbog toga stradaju Francuzi, stradaju Australijanci, ali boga mi najviše stradamo mi ovdje građani koji treba da živimo u Beogradu.
Zoran Dragišić o političkom kišobranu desničarskih ekstremističkih grupa u Srbiji danas.
To su grupe sa političkim ciljevima i za njih neko stoji. Dakle, sada je pitanje za BIA da ustanovi koji za tih grupa stoji i sa kojim ciljevima.
Na pitanje da li su desne ekstremističke grupacije bliske sa nekom od političkih opcija u Srbiji, naš sagovornik docent Slobodan Marković objašnjava. Njima je najbliža, po njihovom sopstvenom priznanju, Srpska radikalna stranka, koja ove godine zbog raskola beleži prvi put pad rejtinga na ispod 10%.
2003. do ove godine uvek je jedna nacionalistička, izrazito nacionalistička stranka bila najjača pojedinačna stranka, to je bila Srpska radikalna stranka. Ove godine je prvi put da to nije slučaj i baš u ovoj godini vidimo uspon ekstremno desnih snaga, znači ja to onda ne bih, imajući u vidu takvo opšte kretanje, ne bih povezivo s političkom scenom.
Njihova snaga leži ne u političkim partijama, već u vrednostnom sistemu Srbije. Slobodan Marković kaže da je vlast svesna toga. Kad je o pripadnicima manjinskih seksualnih grupa reč, podaci su više nego jasni.
Ta jedna netrpeljivost prema homoseksualnoj populaciji je deo vrednostnih stavova građana Srbije. Znači, negdje između 80 i 90% građana Srbije ima izrazito negativan odnos prema homoseksualnoj populaciji. Ali bilo koja politička snaga koja bi stala iza toga, koja bi se pojavila na tome, rizikovala bi da u sadašnjoj Srbiji sa toliko visokim procentom ljudi, a to znači toliko visokim procentom birača koji ima takav odnos prema homoseksualnoj populaciji, rizikovalo bi zapravo značajan pad rejtinga.
Nije samo ono što se događalo sa paradom ponosa indikativno, već i nasilje zabeleženo u školama proteklih nedelja, od osnovnih pa nadalje.
Podatak koji je mnogo strašniji nego sve ovo što se dogodilo prethodne nedelje, da je jedan veliki broj nastavnika u srednjim školama prijavio da su dobili batine od učenika. Znači, to tu počinje. Znači, taj koji je u prvom razredu srednje škole tukao nastavnika, taj će u drugom razredu tuče roditelja, a naravno kad budemo 19. i 20. godina tući će strance, homoseksualci i sve druge.
Pred Srbijom je zato ozbiljan problem, mnogo ozbiljniji od toga hoće li biti neke grupe zabranjene ili ne, kaže naš sagovornik.
Ovo nije pobjeda nikakvih ekstremističkih grupa kao što se predstavlja, ovo je zapravo pobjeda jedne konzervativne Srbije koja naravno u svim sociološkim istraživanjima se pokazuje da ima značajnu prednost odnosno na liberalnu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovog dijela programa iz svijeta. Minut je do 12 i planet više ne može čekati na najbogatije ekonomije svijeta da smanje emisiju štetnih plinova u atmosferu. To je poruka koju su sagovornice samita UN-a o klimatskim promjenama poslali glavni tajnik Ban Ki-moon i američki predsjednik Barack Obama. Amerika u posljednjih 8 mjeseci učinila više na promociji čiste energije i smanjenja zagađivanja nego ikada prije u njenoj povijesti, rekao je Obama, priredio Predrag Tomović.
Na samitu koji je okupio najvažnije svjetske lidere čuli su se pesimistični tonovi i upozorenja o tome koliko su pluća naše planete zagušena ugljendioksidom i ostalim štetnim gasovima i koliko se klima ubrzano mijenja. No generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon poručio je učesnicima samita da još nije kasno za akciju.
Now is the moment. To act in common cause.
Sada je trenutak da djelujemo za dobro svih. Istorija nam možda neće pružiti bolju priliku da to učinimo. Apelujem na vas da u decembru ove godine podržite dogovor iz Kopenhagena, jedan pravedan, naučno utemeljen sporazum koji jača održivi razvoj i ekologiju u svakoj državi. Među zemljama koje snose najveću odgovornost za scenarijo po kojem se došlo do praga izdržljivosti su i Sjedinjene Američke Države, čiji je predsjednik Barack Obama poručio da Amerika mijenja odnos prema problemu klimatskih promjena.
It is true that for too many years mankind has been slow to respond or even recognize the magnitude.
Istina je da je dugo godina čovječanstvo sporo odgovaralo ili uopšte nije prepoznalo značaj i prijetnju koju predstavljaju klimatske promjene. To se također odnosi i na moju zemlju. Ali ovo je novi dan, nova era i ja sam ponosan što mogu da kažem da je Amerika u posljednjih 8 mjeseci učinila više na promociji čiste energije i smanjenju zagađenja ugljendioksidom nego ikada prije u njenoj istoriji. Obama je istakao da je sada najveća odgovornost na onima koji najviše zagađaju životnu okolinu.
Yes, the developed nations that caused much of the damage to our climate over the last century.
Da, lidersku poziciju u novom procesu treba da imaju razvijene države koje su u proteklom vijeku bile i najodgovornije za štetu u odnosu prema klimi. To također uključuje Sjedinjene Američke Države. Zato ćemo mi nastaviti da investiramo u obnovljive izvore energije, promovišemo veću efikasnost i drastično umanjimo emisiju štetnih gasova, što su naši ciljevi iz agende do 2020. No i rastuće ekonomije u svijetu, koje danas također negativno utiču na klimu, treba da urade svoj dio posla u narednim dekadama. Kina je najveći zagađivač u svijetu i u atmosferu šalje najveći procenat štetnih gasova. Prošle sedmice su Kinezi najavili da bi predsjednik Hu Jintao na samitu UN-a mogao imati važan govor koji bi išao u prilog ograničenja emisije štetnih gasova. Evropska unija se ovoga ljeta obavezala da će uložiti oko 15 milijardi dolara u narednih 10 godina kako bi odgovorila izazovu klimatskih promjena i svoje industrije preusmjerila prema ekološki čistim granama.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa govorimo o tome koliko je izvjesna gradnja koridora 5C u dijelu kroz Hercegovinu.
Nema puta kroz Blagajsko polje. Sada, kuda će on ići? Čelim brde ići, će on ići, to ona stvarno ne zanima.
Bilježimo i slučaj državne službenice u Crnoj Gori koja je ostala bez posla jer je progovorila o korupciji.
Ja sam reagovala i to javno saopštavala jer sam smatrala da posebno u našoj državi, u mladoj crnogorskoj državi, mi moramo svi pojedinačno da damo doprinos i da se borimo za uvođenje demokratskih principa i principa koji će da važa jednako za sve.
U toku je tjedan kulture u nekoliko srpskih sredina na Kosovu. Mlade okupila kazališna predstava.
Ovdje sam iz prostog razloga da ne bi Bogu gubio dane i na kraju krajeva uredim nešto pozitivno i za sebe, a i za druge.
Toliko uvod u dokumenata dana koje potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Iz Bosne i Hercegovine sve međunarodne institucije koje se bave stanjem ljudskih prava u posljednje tri godine konstatirale su da je u BiH došlo do dramatičnog pogoršanja stanja ljudskih prava i porasta kriminala i korupcije. Istodobno stanje u medijima se ocjenjuje djelomično slobodnim. Ovo i ne čudi jer i ono malo medija koji imaju hrabrosti ukazivati na brojne probleme u bosansko-hercegovačkom društvu nalaze se pod stalnim pritiscima. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Mediji i novinari koji su spremni da ukazuju na društvene probleme u Bosni i Hercegovini nalaze se pod sve većim pritiscima, od onih fizičkih do ekonomskih. O uslovima u kojima sada rade pojedini novinari u Bosni i Hercegovini možda najbolje govori situacija sa novinarima jedne od najgledanijih emisija u Bosni i Hercegovini 60 minuta Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Urednik 60 minuta Bakir Hadžiomerović.
Vi u ovom trenutku imate od 6 novinara magazina koji ja uređujem dvojicu pod policijskom zaštitom. Jedan sam ja, drugi je Damir Kalatović. Je li to govori o nama ili o državi u kakvoj živimo? Ja sam siguran da je država u kojoj živimo grozna. Ja sam siguran da ova država može bolje.
Ovome treba dodati i veliki broj krivičnih prijava za klevetu u proteklih 8 godina postojanja ove emisije, dodaje Hadžiomerović.
Suma sumarum, kada se sve mislim da smo 3 izgubili u 8 godina, 3. I to na samom početku našeg grada, zato što nismo imali potrebno i dovoljno iskustvo za objavljivanje nekih stvari.
Prema riječima direktorice alternativne televizije iz Banja Luke, pritisci na medije više nisu direktne prirode kao u prvim godinama poslije rata.
To rade u rukavicama, ne više onako rudimentarno i agresivno kao nekada, ali utoliko je, to ne znači da je situacija samim tim i lakša. Nije nikakva tajna da su pritisci najčešće ekonomske prirode, oglašivači, barem one firme koje su bliske partijama na vlasti, ne oglašavaju kod medija koji ih kritikuju, kontrole su gotovo svakodnevna stvar.
Sličan stav iznosi i urednica dopisništva Beogradskog Euroblica Marija Milić.
Pa znate kako, pritisak u pravom smislu da je reč da vas neko vuče za rukav ili da vam prijeti životu, nema. Ali u svakom slučaju finansijsko oglašavanje jeste ono što je problem i što čim se mediji suočavaju. Ali ako ima želje nešto da se radi, može se protiv pritisaka.
Izvršni direktor nevladine organizacije Transparency International BiH Srđan Blagovčanin smatra da i činjenica da je sve manje medija koji su spremni da govore o problemima kriminala i korupcije u BiH pokazuje da se i mediji sve više uklapaju u ukupnu društvenu situaciju u zemlji.
Tako
Ako govorimo o izveštavanju medija o korupciji, tu je možda problem još i veći, imajući u vidu dakle i otvorene pritiske, rekao bih i prijetnje i napade koji su upućivani prema novinarima. Naravno postoje druge vrste problema, tu prije svega mislim na problem autocenzure koji se javlja unutar jednog dijela medija, prije svega mislim na javne servise, dakle koji na takav način pokušavaju dakle da izbjegavaju ono što bi trebala biti i što jeste obaveza medija u demokratskim društvima, to je svakako promovisanje odgovorne i transparentne vladavine.
Novinari u BiH sve više se osjećaju frustriranim jer makoliko ukazivali na neke probleme i kriminal, oni koji su nadležni da se bave s tim ne rade svoj posao, kaže Nataša Tešanović.
Mi smo često frustrirani činjenicom da ono što više puta ponovimo, dokažemo, dokumentujemo, ostane otprilike na tome, odnosno da pravosuđe, istražni organi, policijski organi ne rade ništa. Po meni je najeklatantniji primjer služba javnog revizora koji je u Srpskoj stvarno radi fantastičan posao, ali šta vrijedi to što mi objavimo više puta kada to na kraju ne dobije sudski epilog.
Samo mediji i jedan broj nevladinih organizacija teško da će se moći suprotstaviti sve većem kriminalu i korupciji u društvu. Iako Bosna i Hercegovina u komparativnim istraživanjima slobode medija bilježi vrlo dobar rezultat, čak bolje od zemalja regiona i pojedinih razvijenih zapadnih demokratija, s druge strane i dalje se svrstava među najkorumpiranije zemlje u Evropi. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Kakav je u Crnoj Gori tretman državnih službenika koji prijavljuju korupciju i zašto ne postoje zakonski mehanizmi da se dojavljivači nakon iznesenih javnih svjedočenja sačuvaju od gubitka posla, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Krajnje je vrijeme da se u Crnoj Gori unapredi legislativa za zaštitu službenika koji prijavljuju korupciju, kaže Ana Novaković, šefica odjeljenja za reformu javne uprave u Centru za razvoj nevladinih organizacija, koji je ovim povodom uputio inicijativu za izmjenu zakonskih propisa Gordani Đurović, predsjednici Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Naime, u Crnoj Gori ni zakon o radu, ni zakon o državnim službenicima i namještenicima ne štiti na pravi način službenike koji bi se možda usudili da prijave koruptivne radnje na njihovom radnom mjestu. Ono što bih u ovom slučaju i obeshrabrilo jesu primjeri u našoj državi, konkretno slučaj veterinarske inspektorke Mirjane Drašković, koja je u konkretnom slučaju zbog prijave koruptivne radnje ostala bez posla.
Mirjana Drašković kaže da u Crnoj Gori ne postoji razumijevanje za ljude koji iz najboljih namjera ukazuju na propuste u okviru njihovih službi.
Uvijek sam pokušavala da radim profesionalno i stručno i to je razumijevalo i ukazivanje na propuste, greške, slučajne ili nenamjerne i pretpostavljenih. Problem poseban u Crnoj Gori je taj što se za kadrove koji odlučuju o sudbini državnih službenika ne postavljaju ljudi koji imaju taj kapacitet da bi mogli da odlučuju i sagledavaju u punom kapacitetu eventualnu grešku, propuste ili da shvate one kapacitete koje pojedini državni službenici posjeduju. Iz tih razloga, a pošto su obično, bar iz moga iskustva, u pitanju neki drugi interesi, koje ja nazivam konfliktom interesa, koje nazivam nekim drugim imenima koje treba suzbijati u skladu sa zakonom, ja sam reagovala i to javno saopštavala jer sam smatrala da posebno u našoj državi, u mladoj crnogorskoj državi, mi moramo svi pojedinačno da damo doprinos i da se borimo za uvođenje demokratskih principa koji će da važe jednako za sve.
Novinarka Vijesti Dragana Babović kaže da se službenici iz državne uprave veoma rijetko odlučuju da istupe i ukažu na nepravilnosti punim imenom i prezimenom.
Iskustvo naše sa insajderima iz državnih institucija je da sve što mogu da kažu, to je samo kao anonimci, jer kad bi imenom i prezimenom saopštili sve što znaju o svojim kolegama, šefovima, oni bi samo sebi potpisali otkaz i duge sudske postupke da bi se ponovo vratili na mjesto na kojem su. Tako da sve informacije do kojih novinari dolaze su iz izvora koji se moraju štititi da bi se sačuvao njihov posao u nekim slučajevima možda i život.
Upravo je zato, kaže Ana Novaković, neophodno izmijeniti legislativu i pružiti adekvatnu zaštitu ljudima koji u najboljoj namjeri prijavljuju nepravilnosti i zloupotrebe u službama u kojima rade.
Ono što mi tražimo jeste da se izvrše intervencije konkretno u Zakonu o radu i Zakonu o državnim službenicima i namještenicima koji nisu uopšte, koje ne bi trebalo da budu kompleksne. Može se donijeti i novi propis upravo koji će obezbijediti zaštitu svim državnim službenicima i zaposlenima u privatnom sektoru da ukoliko u dobroj namjeri prijave koruptivne radnje ne strahuju da će ostati bez posla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Kako pišu beogradski mediji, Srpska pravoslavna crkva dobit će od države nešto preko 330 milijuna dinara za 2009. Manje vjerske zajednice, kao što su židovska i islamska, reagirale su ističući da je princip raspodjele državnog novca tradicionalnim vjerskim zajednicama nepravičan i da se takvim stavom države pravoslavna crkva sve više favorizira. Što kažu u ministarstvu vjera, što sociolozi i naravno sami predstavnici vjerskih zajednica istraživao Želimir Bojović.
Srpska pravoslavna crkva bi preko ministarstva vera trebalo da u 2009. godini dobije državnu pomoć od oko 330 milijuna dinara, objavio Beogradski dnevnik Danas. Ova državna dotacija, kako piše u ovom tekstu, namijenjen je za unapređenje crkvenog obrazovanja, poboljšanje materijalnog položaja sveštenstva i monaštva, crkvene kulture i graditeljske aktivnosti. Stručnjaci upozoravaju da i tako veliki novac nije sve što crkva dobija, jer lokalne samouprave imaju mogućnost da preko svojih budžeta pomažu crkvene zajednice. To, da li bi iznos za Srpsku pravoslavnu crkvu mogao biti i veći od 330 milijuna dinara, potvrdio nam je pomoćnik ministra vera Dragan Novaković. Ipak on je istakao da ministarstvo novac ne deli po zastupljenosti neke crkvene konfesije u društvu, već na osnovu apliciranih programa.
Programski budžet podrazumeva poseban softver i softver iskazuje isključivo novac prema programima. On ne iskazuje prema verskim zajednicama, ne iskazuje prema eparhijama, nego samo prema programima. Znači imamo tri programa sa 7 projekata. Znači, finansira se crkveno školstvo, finansira se graditeljstvo, finansira se sveštenstvo i monaštvo na Kosovu i Metohiji, finansira se eparhije Srpske pravoslavne crkve iznad Srbije, finansira se pomoć sveštenstvu i monaštvu pogranično ekonomski nerazvijenim predelima i za izmirenje obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje, finansira se verska kultura. Da oni svi znaju da ti programi postoje i prema tim programima i konkurišu.
Rebalansom budžeta crkvenim zajednicama odobreno je malo manje od 750 milijuna dinara. To predstavlja 0,10% ukupnog budžeta Republike Srbije, navodi ministarstvo vera. Programski deo iznosiće oko 570 milijuna dinara, a navedeni novac, kako stoji u listu Danas, raspoređivaće se crkvenim i verskim zajednicama preko učešća u stanovništvu Srbije iskazanom prema posljednjem popisu iz 2002. godine, znači najviše Srpskoj pravoslavnoj crkvi, zatim rimokatoličkoj pa islamskoj zajednici i na kraju protestantskim crkvama i jevrijskoj zajednici. Sociolog religije Mirko Đorđević kaže za Radio Slobodna Evropa da takav način raspodjele novca nije pravičan, jer Srpska pravoslavna crkva, koja je najveća, ovakvim činom postaje još moćnija i bogatija, što je u suprotnosti sa moralnim načelima ne samo crkve, već i čitavog društva.
To je naopak princip i politička motivacija. Država mora da bude apsolutno neutralna prema svim crkvama i vjerskim zajednicama. Ovdje to uopšte nije slučaj, u vremenu krize to uopšte nije slučaj, deluje skandalozno. Ima tu još jedan problem. Danas crkva ima tolika sredstva da bukvalno ne zna šta s njima da čini. Izgleda malo neobično. Jer vekovima je naša crkva, Srpska pravoslavna crkva, važila za malu siromašnu crkvu. Sada prvi put u istoriji ona ima neviđeno nešto, protivno kanonima i hrišćanskom učenju, da se monaštvu isplaćuju plate u tvrdoj valuti, što je neviđeno, jer to su ljudi koji su zakleli na sirotinju.
Aleksandar Nećak, predsjednik Saveza jevrejskih opština, ujedno i predstavnik najmanje verske zajednice u Srbiji koju država pomaže, također kaže da je nezadovoljan načinom na koji država pomaže crkve, jer, kako je rekao našem radiju, to predstavlja administrativni pristup, što nema nikakve veze sa delovanjem crkve.
Zašto je važno koliko nas ima? To nije presudni moment. Nas, po tom popisu stanovništva, nas ima 1158. Jer, pazite, održavanje hrama, da li je u njemu 100 ili 500 ljudi, uopšte ne menja ništa na troškovima koje mi imamo. Ne možemo biti zadovoljni takim pristupom države, država to gleda administrativno. Jer, pazite, ne radi se o finansiranju obroka, ručkova, pa nas ima toliko, pa toliko ljudi jede i gotovo. Radi se o jednoj drugoj duhovnoj dimenziji koja ne može se na taj način meriti.
Dragan Nikolić naglašava da uprkos protivljenju nekih verskih zajednica, država često pomaže više nego što procenti to pokazuju.
Islamska zajednica zbog činjenice da je podeljena na dve upravljačke strukture, ona povlači veći deo sredstava nego što je učešće islamskog življa u stanovništvu Srbije. Naprijed, kod njih to nije sporno.
Ali dok Nikolić misli da tu nema ništa sporno, u Islamskoj zajednici u Srbiji kažu da su sve crkve u odnosu na Srpsku pravoslavnu crkvu u neravnopravnom položaju. Sead Šačirović, portparol Islamske zajednice u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa govori o očekivanjima svoje zajednice u odnosu na državnu raspodelu novca.
Trebalo bi ta raspodela da ide na način da sve verske zajednice dobije onoliko koliko i dobija pravoslavna crkva. Zapravo bi ovdje trebalo doći do pozitivne diskriminacije, da se nama koji smo u manjini dodijeli bar onoliko koliko se daje Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ono što se daje ostalim vjerskim zajednicama, posebno govorim u ime Islamske zajednice, jeste nešto što je jako malo i što je ono davanje na slamčicu.
Mirko Đorđević naglašava da je uprkos raspravama između verskih zajednica da li finansiranje crkava od strane države dovoljno ili ne, da je pomoć od strane države opravdana jedino u slučajevima održavanja nekih objekata ili zaštite skupocenih riznica. On ističe da crkve moraju da se finansiraju isključivo od priloga vernika i donacija. Ipak, jedno pitanje za njega je daleko važnije, a to je zašto ne postoji mehanizam koji bi taj novac kontrolisao.
Država nema hrabrosti uopšte da uspostavi bilo kakvu kontrolu. Nema hrabrosti, a morala bi. U svakom mjestu grade se skupoceni parohijski domovi. Vozni park naših vladika zapanjuje raskoš i tako. Tu je problem. Neće se skoro to rešiti jer je problem prevashodno političke prirode.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
U nastavku dokumenata dana između ostaloga govorimo još o korupciji i malverzacijama, i to u Hrvatskoj. Kako se u središtu pozornosti našla i Koprivnička Podravka, te o tjednu kulture u nekoliko srpskih sredina na Kosovu. No najprije još jedna vruća tema iz Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici 11 nevladinih organizacija iz Blagaja najavljuju kako neće dozvoliti izgradnju južne trase koridora 5C kroz Blagajsko polje, jer će time, kako tvrde, biti uništeno kulturno nasljeđe, ali i poljoprivredna dobra u tom dijelu Hercegovine. Iz Mostara, Tina Jelin.
Od svojih zahtjeva nećemo odustati, kaže nam vidno ogorčen Ihad Jašarević, predstavnik koordinacije 11 nevladine organizacije iz Blagaja, komentirajući svojevrsnu blokadu federalne vlade koja je nastala izmjenama južne trase koridora 5C. Zajedno sa mještanima Početelja i Bijelog polja, koordinacija je početkom godine prikupila više od 10.000 potpisa, što je uz ostalo rezultiralo izmjenama trase, koja prema novom planu zaobilazi obradiva zemljišta, kuće, hareme i historijsko-kulturne cjeline. Usvajanje izmjena, podsjetimo, rezultiralo je povlačenjem hrvatskih ministara iz federalne vlade, jer je projekat, tvrde, već dobio podršku parlamenta. Kasnije je ostavkom ministra prostornog uređenja, čije ministarstvo napravilo izmjene. O svemu navedenom Jašarević kaže.
Nas interesuje samo, znači, jasan stav, nema puta kroz Blagajsko polje. Sada, kuda će on ići? Će li nam brde ići? Će li nam ići? To nas stvarno ne zanima.
Iako iz Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine u nekoliko navrata naglašeno kako su javne rasprave održane, odnosno da su sve zakonske procedure ispoštovane, i Amer Batlak, također Blagajac, tvrdi suprotno. On bi na raspravu došao, jer stara trasa direktno prolazi kroz njegovo zemljište.
Prolazom koridora 5C neće Blaga imati ništa. Uništit će se voćka, višnja, trešnja, jabuka, smokva, što ima ovdje. Hoćemo mi da jedemo smokvu iz Italije, ili trešnju, ili šljivu, kad imamo mi to tu. U evo što su nas uništili, uništili se svijet u svemu, evo sad ovim autoputem, i što onda ostaje nama? Ništa.
Svoje zgražavanje idejom o mostu iznad Početelja u nekoliko navrata demonstrirao je poznati BH umjetnik Safed Sec, koji veliki dio svog vremena provodi u Početelju. Sec je među prvima ukazao na trasu koja predviđa veliki betonski most nekoliko stotina metara južno od Početelja, zbog čega je također pokrenuo i potpisivanje peticija. Novi plan predviđa most sjeverno od Početelja. O staroj trasi Zec kaže.
Ako stavite takvu strukturu od 1000 metara, to je betonsku grdosiju, pa to je kao, ne znam, onim najsnovima one more koju možete da sanjate, to bi se desilo.
Načelnik Čaplinske općine Smilja Vidić za naš radio naglašava kako Bosna i Hercegovina rizikuje da zbog svega navedenog ostane bez realizacije povoljnih kreditnih sredstava, ali i da cijelu stvar treba presuditi struka, a ne politika. S druge strane, pisanje nekih medija kako je pozadina uslovno rečeno hrvatske pobune 80 parcela državnog zemljišta koje su podijeljene HDZ-ovim ljudima, između ostalog i Draganu Vrankiću, na lokacijama kuda treba proći autoput, Vidić naziva neistinama koje je lako provjeriti.
Na općinskom vijeću mi smo samo donijeli odluku da se može natječaj raspisati. I to za ove tri parcele koje, kažem, se nalaze na lokalitetu koji nema nikakve veze sa trasom autoputa 5C.
Trasa autoputa na koridoru 5C kroz Bosnu i Hercegovinu do sad je promijenjena više puta, tako da finalna trasa odstupa od idejnog rješenja i za 1 km. Najviše je pomjerena kod Modriče, Zenice i na tromeđu opština Usera, Doboj, Jug i Tešanj. Većih problema tada nije bilo. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj se nižu afere za aferom. Smijenjena je cijela uprava Elektroprivrede, no to je tek jedan od hrvatskih slučajeva. Eni Zepić ima priču o Podravci.
Je li posrijedi samo netransparentno poslovanje ili se radi o ponavljanju klasičnog obrasca da menadžment tvrtke novcem same tvrtke otkupi tu tvrtku? Priča niz puta viđena u Hrvatskoj i drugim tranzicijskim zemljama. Neki novinari već otprije skloni šutilu tvrde kako iz pouzdanih izvora znaju kako je cijeli plan preuzimanja Podravke imao kodno ime Spice, odnosno Začin, i da je u igri bilo ne 9 milijuna eura kredita, već 2,5 puta toliko. Dugogodišnji Podravkaš, jedno vrijeme član nadzornog odbora Podravke i gradonačelnik Koprivnice, socijaldemokrat Zvonko Mršić, u izjavi za naš radio kaže kako ne želi prejudicirati rezultate policijske istrage. Međutim, ova afera pokazuje slom modela kako dvije stranke vladajuće koalicije, HDZ i Hrvatska seljačka stranka, upravljaju poduzećima u državnom ili pretežno državnom vlasništvu.
Naime, prije nekoliko mjeseci bila je glavna skupština dioničkog društva Podravka gdje su u potpunosti ignorirani dioničari i u nadzorni odbor su ušli ljudi isključivo voljom dviju političkih stranaka. Oni očito ili nemaju kompetencija provoditi ulogu nadzornog odbora ili to nemaju interesa ili to ne smiju činiti.
Jer nemoguće je da nadzorni odbor u dvije godine ne uspije primijetiti da je enorman odljev Podravkinog kapitala prema maloj dalmatinskoj tvrtki koja je više manufaktura nego tvornica, dok u isto vrijeme zaduženost Podravke naraste za 25%, upozorava Mršić.
Dakle, ovdje je problem u političkoj podjeli unutar nadzornog odbora ili ćemo reći uhljebljenju, a ako je doista točno ovo što se ovih dana piše ili objavljuje u hrvatskim medijima, da se može govoriti o kriminalu.
Nisu samo stranački interesi spotakli ovu tvrtku koja u Koprivnici zapošljava 2/3 od svojih ukupno 6000 radnika, upozorava za naš radio jedan od najboljih poznavatelja privatizacije na hrvatski način i autor niza knjiga na tu temu, Darko Petričić.
To se dogodilo u prvom redu zbog toga što državna revizija i ovog puta nije radila svoj posao i da je ona vodila računa o tvrtkama kako posluju koje su u većinskom ili djelomičnom državnom vlasništvu, takve financijske transakcije i manipulacije bi bile u startu otkrivene. Budući da je državna revizija pod apsolutnom kontrolom stranke na vlasti i politike, takve stvari se toleriraju dogod ne pukne afera preko novina, onda se više ne mogu zataškavati podaci i činjenice i onda mora to izaći van.
Petričić očekuje da će politika nastojati zaštititi glavne igrače od skandala koji je neminovan. Kao glavni predstavnik HDZ-a spominje se bivši Podravkaš, a sadašnji potpredsjednik vlade Damir Polančec, a kao glavni HSS-ov meštar njihov predsjednik Josip Friščić.
Ja dakle očekujem da u ovom slučaju najgore što se može dogoditi je kažnjavanje bivše ili sadašnje uprave. Vjerujem da Friščić iz HSS-a i Polančec da će se izvući sa drugarskim ukorom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
U nekoliko srpskih sredina na Kosovu u toku je Nedjelja kulture. Posjetioci će moći vidjeti pozorišne predstave, dokumentarne filmove, izložbe grafika, trubače, modnu reviju. Dio ove manifestacije su i mladi srpski glumci omladinskog pozorišta Geto, koji stvaraju u teškim uvjetima, ali vjeruju u bolje dane. Ana Mari Repić je zabilježila.
Ne, još nema ruke. Još je igra, još je ples. E, posle ovog...
Ovako zvuči deo probe sa predstave Lepotica i zver pozorišta Geto iz Lapljeg sela. Iako glume u improvizovanom ambijentu, mladi kosovski i Srbi žele da im kultura bude život i da oni budu deo sveta umetnosti. Lepoticu glumi Milena Zdravković, svesna da je kultura prilika ne samo za one talentovane, već i za sve njene sunarodnike čiji život ima mnoga ograničenja.
Mi u ovim okolnostima i u sredini u kojoj živimo stvarno nemamo, da kažem, načina da se družimo i radimo ono što bi voleli, da imamo neke bolje uslove i prostor za to. Nama znači zato što je to slobodno vreme koje bismo provodili možda uz televizor ili negde na ulici, provedemo ovde učeći jedno od drugih puno toga, a naravno da znači onoj drugoj strani koja će sutra doći ovdje da nas gleda, koja će o tome pričati možda neko duže vreme posle nas, smeti se na sve to i koja će biti zapravo sretna što ima takvu grupu neku u svojoj okolini.
U predstavi glumi i Vladimir Đokić.
Ovdje sam iz prostog razloga da ne bi Bogu gubio dane, svratim u pozorište, družim se sa ljudima ovdje, i sa njima provodim slobodno vreme, smejem se, družim se i na kraju krajeva uradim nešto pozitivno i za sebe, a i za druge.
Pozorišna predstava se prikazuje u okviru Nedelje kulture koja je počela 20. septembra. U mestima centralnog Kosova, regiona Štrbca, Gnjilana i Peći bit će prikazane predstave, dokumentarni filmovi, folklor, rock'n'roll koncerti i modne revije. Veoma je malo ovakvih događaja u srpskim sredinama, pa je ovo prilika da se ukaže na takve potrebe u lokalnoj zajednici, kaže Miloš Tomić iz Centra za mir i toleranciju, koji je organizovao Nedelju kulture uz podršku USAID-a.
Naravno da jedna Nedelja kulture nije dovoljna, ali za početak i to je već neki korak. Što se tiče kulturnog sadržaja, on je jako redak na ovim prostorima. Sve se to dešava na nekim zvaničnim datumima kada se proslavljaju državni praznici i tako u te svrhe. Inače, slobodnih inicijativa ima jako malo.
Geto je jedino srpsko pozorište na ovim prostorima. Okuplja talentovanu decu i pokušava da ih usmeri. Posebno je važno, kaže reditelj predstave i direktor pozorišta Zoran Ristić, kada je sala puna, što je ipak veoma retko.
Naše najveće zadovoljstvo i naša najveća radost je kada pred predstavu vidimo punu salu dece koja jedva čekaju da se nasmeju i jedva čekaju da vide nešto što, nažalost, na ovim našim prostorima nemaju prilike da vide.
Iako su mladi glumci pokazali da volja postoji, prostor u kome treba da stvaraju je pravi dokaz teških uslova. Stolica u sali ima samo nekoliko, uglavnom oštećenih. Na sceni stoji improvizovani dekor, a nema ni grejanja. To posebno teško pada Ristiću, pošto svoj rad vidi kao misiju pružanja prilike talentovanoj deci. Zato poziva nadležne da pomognu.
Tražili smo različite pomoći na različitim stranama i od Ministarstva Republike Srbije i od Ministarstva Vlade Kosova i od nekih drugih, ajde da kažem, međunarodnih organizacija i uglavnom nailazili smo na obećanje, ludom radovanje. Nažalost, nikada do sad realno nismo imali neku značajniju pomoć, ni sa jedne strane.
Dok se ne ostvari obećano, mladima će ovo skromno pozorište biti mesto za druženje i učenje. A da li se danas može promeniti simbolika u imenu? Kada je formirano pre 5 godina, pozorište je nazvano Geto, zbog, prema rečima Ristića, osjećaja nesigurnosti i straha u srpskoj zajednici. Međutim, sada to će biti oznaka mesta zatvorenog tipa u kome će se negovati nešto lepo.
Nemam ja ideju da ovim nazivom našeg teatra iritiram većinsku albansku zajednicu. Ako realno često me novinari pitaju zašto geto, pa šta, vi ne živite u getu. Realno tada smo živjeli u getu. Ja evo sad sa ove vremenske distance mogu da kažem da se to dosta promenilo, da se nekako otvaraju nekakvi kanali i za suživot, i za saradnju, i za druženje, i za malo slobodnije kretanje, ali evo vreme kako prolazi, vreme čini svoje i naravno nadam se da će doći vreme kada ću reći pa okej, mi se zovemo geto i možda ćemo uvek biti geto, ali više se ne osjećamo da živimo u getu.
Glumci ovog omladinskog pozorišta se užurbano pripremaju za Nedelju kulture. Vladimir je kao glumac srećan, ali i zabrinut.
Kada bi ljudi malo više posvetili pažnje kulturi, možda bismo imali lepši i bolji život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Lapljeg sela kod Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.